Baton kateak ETV iruren ordezkoak aurrentzako edukiak emongo ditu egunean 12 orduz. ETV kasteon jakinarazo dau ETV iru ez dabela barreskuratuko ez, baina ETV bat on kateak aurrentzako saioak emongo dituala goizeko 7:00etatik arratsaldeko 7:00etara emunkizun konbentzionalean edo lurreko telebista digitalean. EITB-ek martiaren 16an jakinarazo eban, handik egun bira ETV iru eta ETV lau kateen tokia ETV bat on eta ETV bi on kateek hartuko ebela. Hala gertatu zan, eta hainbat talde euskaltzaleren kontrako erreakzioa eragin eban. Erabagiaren kontra egin eben aldatu gidoia eta pantailak euskaraz taldeek kasurako. Horren arira, pantailak euskaraz taldeko Joritz González kidea telefonoaren bestaldean dago. Joritz, egunon.
Egunon, baita zebite.
Euskeranen ikuspuntutik ETV iruren garrantzia ez tabaida ezina dala edo sala esango zeunke?
Bai, bai, gukuzegu baiet. Ezinbesteko tresna bat dala, ez? Batiz bat, ba hori, umetxorei eta gaztei eskaintzen zaien eduki horietan, ba ezinbesteko, ez? Gure hizkuntzaren normalizaziorako.
Horregaitik, zelako edukiak zabaltzen ziren ETV iru katean? Batez be umei zuzendutako marrazki bizidunak ziren protagonista?
Bai, marrazki bizidunak eta zeriak, eta bai, umei dedikatutako ezkaintza bat zan. Baina, ba, etxe askotan, ba ezinbestekoa, ez? Umeek euskeraz kontsumo hori egintzen zaten.
Behar bada, euskeraz ikusentzunezkoak kontsumitzeko katerik egokiena izan ETV iru, ezta? Oso eskaintza zabala aukalako.
Bai, kontun eduki behar dena da, ba, jendeak oraindik ba, kate konbentzionala asko erabiltzen dula, ez? Eta adibidez, ba, Smart TV asko oraindik ez daude prest, plataforma berrietarako, horretebek makusi umentzako plataforma badauka, baino telebista asko oraindik ez daude prest, jende asko ez ditu erabiltzen oraindik, eta oraindik kate konbentzionalak erabiltzen ditu, eta edo jende askok ez daki zuzenean, eta beraz oraindik guk uste dugu progresio hortan, digitalizazio prozesu horretan, ba oraindik ezinbesteko tresna badala, ez? Kate konbentzionala. Poliki ba bueno, jendea jartzen joango da, baina oraindik jende askok erabiltzen zuen, ez? ETV iru orain ETV on izango den kate konbentzional hori.
Beraz, asuntoa gaia kokatuta, zelan jaso zenduen ETV iru iztearen erabagia, ze esan dugunez egun batetik bestera emon zan jakitera.
Bai, guk sorpresa handia hartu genuen, ez usteko handia, ze zurrumurrua iritsi, bueno, aiatu zan, eta taldean bertan hitz egiten hasi ginen egia izango ote zen erabakia, eta konturatzerakoia ez zegoen, urrengo egunean edo handik bi egunetara kendu egin zuten, eta hori izan zen pixka bat, gure erreakzioaren eta zinaura bilketa horren arrazoi, ez? Erreakzio denborarik etzen egon, konturatzerako kendu egin zuten, eta gaina alde bakarrez, inorekin kontrastatu gabeko erabaki bat, eta hoxe gertatu zen, bai, nik uste 16an edo esan zutela, martxoan 16, eta 18-rako jada kenduta zegoen. Sorpresa handia izan zen, ze horrelako erabaki bat gukuzegu, kontrastatu egin behar dela, eragilekin hitz egin, eta, erabaki horren garrantzia ez dakit kontutan hartu zen.
Sinadurak aitatu dozuz, ze erabakia salatu zenduen, ETV iru ez itxile lopean sinadura bilketa bat abiarazi zenduen, be, zeuek, zelan bai. Joan zan, nahiko ondo, ez da oso ondo esango neuke, baina konten bai. Zu.
Geuk ere sorpresa atzegin hartu genuen, ez? Egunean bertan, 18an jarri genuen, eta egunean bertan milaka sinadura biltzen hasi ginen, zarearen bidez, eta ez dakit, aztebeten 20.000 baino gehiago lortu genituen, eta bi aztetan, 30.000 sinadura iritsi gara, eta bueno, ba, sorpresa atzegin egia ezan. Baina, bueno, horrek erakusten du, ez? Horre adirazten du, ba, jendearen azerrea, ez? Jendeak etzuen ulertzen horrelako erabaki bat zergatik hartu zen eta hain azkar, ez? Kontrastatu gabe. Eta guri helarazi ziguten, ba, bueno, eragile askok ere, ez? Jendea zerretuta zegoela. Etzuen ulertzen jende askok erabakia.
Korrikaren ibilbidean zehar, be?
Bai.
Kartelak... Bai, aldarrikapenak entzun ziren, ez da ETB iru, ez bai. Itxi, lelopean.
Bai, guk geuk proposatu edo, bueno, zaretan deia ingenuen, ba, korrika, justu korrika zegoen egunetan, ba, aldarri hori erakusteko, ez. Baino horre ere, atzegin handiz ikusi genuen, geuk deia egiterako, ja da, jendea aldarrikaten ari zela, ez. ETB iru ez itxi... ba hori, kartelak, aldarriak entzuten ziren eta bueno, ba bueno, guk hori proposatu genuen erako ja jendea reakzionatzen hasia zegoen ja. Bai.
Ia egun batetik bestera jakin genduen erabagia, egun batetik bestera be sinadura martxan jarri zenduen sinadura kanpaina, baina gero denporaren poderioz be, ba bueno, beste eragile gehiago batu egin dira erabagiaren aurka, Euskalgintzaren kontseiluak, Euskal Herriko ikastolek, sortzen alkarteak, taupa mugimenduak, esten taldeak, Gazte Euskaltzaleen sareak, sindikatu batzuk, asko dira, euskal komunitatearen garrantzia igarri egin da, ezta aste honeetan.
Bai, bai. Gu, ba bueno, kontseiluakin eta kontaktuan egoten gara horrelako gaiak lantzen ditugunean, baino bai, egun batetik bestera eragile asko bildu ziren zu zeuk esan duzu eta horren arira ba egiten genuen eta prentzaurreko bat ematea erabaki genuen eta zeuk esan duzu eragile asko eta garrantzitsuak ez edo zein ez esan dituzunak eta bueno horrek ere adierazten du ba erabaki horren garrantzia ez eta jendearen azerrea bai
eta batasunaren indarra be bai ezta
bai hori da danok ados genden eta egun batetik bestera antolatu genuen ba hori ez prentza bar hori ba adostasun hortatik ez EITB-ko zuzendaritari ba aldarri hori egiteko.
Aurkezpenean azaldu dugunez, ETB bat on kateak aurrentzako edukiak emongo ditu. Egunean 12 orduz datorren astetik aurrera printzipioz posik zagozia hartutako erabagiaga, uste dozu berandu heltzen dala, hobe berandu bueno, inoiz baino esaten dan moduan.
Hori da. Gure aldarria zen ETB iru jarraitza edo ETB iruren ordezko bat 24 orduz izatea. Baino horrelako erakundeek atera erabakia hartzea eta erresa eta bueno, behintzat egunaren 12 ordu egunean zehar lortzea hori ba begi onakin ikusten dugu. Bai, ikusteko dago astelenean bertan apirilaren 13an jarriko da martxan edo behintzat hori agindu digute eta be nahiko pozik gaude behintzat erabaki horrekin. Eta jendearen, uste dugu, jendearen erreakzio azkarrari ezker eta aktibazioari izan dela. Eta, bueno, hemendik ere ezkerrak eman jende guztiari eta sinatu duenari eta aldarria egin duenari. Ez da, erresa erakunde batek, ba esan duguna, ez? Horrelako erabakietan atera egitea. Orain behintzat, ba, bueno, umek egunaren gehiengoan, ba izango dute aukera, ez? Telebista konbentzionalean, ba, marrazki bizionak euskaraz ikusteko.
Ez dakit, baina nik imaginatzen dut, ez da ETB iruko programazio mantendu egingo dalak, akotzen artean, gitxi gora bera, telesaiak marrazki bizidunak, ez da, printzipioz ez dira aldatuko.
Bai, printzipioz eta makusitik elikatzen dituzte, kate horiek, gehiengoan, behintzat, proportzio handia batean, eta printzipioz, bai, gu, antzekoa izango da, bai, han botatzen dituzte marrazkiak eta zeriak eta bar, botatzen jarraituko lukete bai.
Argi dagoana da garrantzitsua dela euskarazko edukiak umeengana iristea.
Bai, ezinbestekoa, ez? Eta guneenetan, euskaldunetan, ez euskaldunetan, men hori adituek diote, ez? Azkenean umeek ikusten dituzten ereduak eta hartzen dituzten hizkuntza ohiturek ze garrantzi duten, ez? Umeen ereduak gure hizkuntzan izateak duen garrantzia, ez? Gero erabileran batiz bat. eta erreferentzia horiek edukitzea ezinbestekoa. Arituek diote eta ikusi egiten da, ez? Umeak zer ikusten, ni gainera hori dragoibolaren garaikoa naiz, ez? Eta zenbat ikasi dugun, ez? Eta ba, bueno, leku eremu ez euskaldunetan, ba, agian are gehiago, ez? Horrelako ereduak izatea.
Ba, ez da, Dragoibola, Doraemon, Sintxa, bueno, telesail batzuk etorten jakuz burura, ez da?
Ba, hori da, ez? Eta gure gaztaroan, ba, bueno, gure eredu ziren, ez? Eta ezin imaginatu, ez? Hoiek beste hizkuntza batean ikuste, eta nik uste ezinbestekoa dela. Gaur egun gainera digitalki daukagun bombarde horretan, ez? Eduki aldetik umek zenbat edukin kontsumitzen dituzten beste hizkuntzetan, gainera justu ba gaztelania eta frantsesa oso hizkuntza potenteak dira munduko hizkuntza gehitzeinenetakoak, eta bueno, ba guk hor euskararen kontsumo bat bermatzea ba ezinbestekoa da, ez?
Beste momentu honetan zelako egoera bizi da euskarak edabideetan? Zelan definituko zeunke batez be ikusentzunezkoetan, telebistan?
Ba, kalkulatzen da kontsumoa euskaldunon artean euneko 0,1 batekoa dela. Euskaren kontsumoa. Gero egoten dira gauza zehatzak, ez, adibidez kirol emanaldiak, pelota partiduak, ba, futbola eta bar, hor jende asko ikusten du, baino kontsumoa oso txikia da. Eta esan duguna, ez, eduki aldetik plataformetan eta bar ezina konparatu kopuruan behintzat euskaraz duguna. Beraz, eskaintzen dugun hori bermatu beharra dago, bai ala bai, ezinbestean, eta agian ba kalitatearen aldeko apustua egin beharko litzatekeela uste dugu, ze argi dago kopuru aldetik ezin dela lehiatu, eta beraz ba bueno, hori bermatu, eta gero jendearen konpromisoa, eta jendeak jakin dezala, ez, zer dagoen, noiz dagoen, hori ere garrantzitsua, ez, bozgora judo altaboz lan hori jendeari helarazteko, ze adibidez ba, gaur egun Netflix eta horleko plataformetan badaude edukiak euskaraz, eta jendea pentsatzen duena baino askoz gehiago, baino kao, jendeak ez daki askotan, ez? Gu jendeari ezaten diogunea, jo, ba, Netflixen ez dakit. Eta azkenengo pelikula Frankenstein euskeraz dago, eta jendeak erantzuten du. Abai, traba, nik gazteleraz ikusiet, baino, karo, jendeak ez daki hori, hori helarazi egin behar da. Badaude gauzak eta badago non ikusi, baino garrantzitsua da egotea eta jendea jakitun izatea, claro, ze bestela jendearen ohiturak azkenean errezera, ez, eta plataformak gazteleraz jartzen du, ordun norberak jakin behar du, ba bueno, zer dagoen, zer ez dagoen, eta bueno, lan horretan gabiltza.
Gero etorkizunari begira kakotzen artean be optimistak baikorrak izateko arrazoiak egon badago, ez ezagutza aldera, jakin aldera edo jakintza aldera, geroz eta jente gehiago daki euskeraz, dinot etorkizunari begira.
Bai, hor kontua da mantentzea, ez? Pantailetan gure presentzia, eta gero jendeak kontsumitzea. Egia da gero eta gehiago dela, eta guk pantaila euskarazetik gai hau mahai gainean jartzen hasi ginenean baino hobeto daude gauzak. Oindala 5 urte ba jendeak ez zuen arazotzat ikusten, ez? Bueno, arazo edo ba hori, ez, euskararen presentzia orain jendea ikusi da, ez, kontziente dela, eta zerbait horrelako erabaki bat hartu denean, ba jendearen azerrea ikusi da, ez. Orduan, ba, bueno, lortu dira gauzak, pantailetan gero eta edukin gehiago daude, gero eta sortzaile gehiago ikusten dira euskaraz, baina horrek ez du esan nahi, oraindik gauzak egiteko ez daudenik, eh? Gauza asko daude egiteko indik, bai.
Duda barik, Baioritz González, pantailak euskaraz taldeko kidea, eskerrik asko, Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotarren, eta baita bai. Bezorionak, ze azkenean zegoen implikazioa, sinadura bilketa, eta, ba, bueno, esango neuke garrantzitsua eta esanguratsua izan dela hartutako erabagian. Beste batera arte, ondo segi?
Bale, ezkerra zeuei eta jendeari ezker lortutako garaipen txiki hau.
Bai,
ezkerrik asko. Bai, agur.